COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Xunta, concretamente a Consellería de Sanidade, rebaixa menos do 4% o seguimento da folga de médicos nos hospitais galegos na quenda de tarde e a menos do 6 nos centros de atención primaria, despois de que esta mañá fora bastante superior este seguimento, sobre todo nos hospitais, onde acadou oficialmente un 23% que os sindicatos convocantes elevaron a preto do 80%. Iso sí, estánse a cumprir todos os servizos mínimos, o que fai que o impacto sexa menor, aínda que provocando retrasos nas consultas de pediatría, como comprobamos esta mañana un centro de saúde en Santiago.
Sí, más de una hora. Llevamos como a las 9:40 y van a ser las 11 y todavía. Y claro, mi pareja y yo tenemos hambre y el bebé pues está aquí ahora tranquilo, pero lleva llorando toda la mañana. Y...
No tenía ni idea, la verdad. Bueno, pues por tema de salud, yo soy muy asmático y bueno, en fin, tenía que hacer cita para ver si me cambian de médico.
¿Sabes ahora, bueno, si te podrán ver hoy, si no?
Ni idea. O sea, yo digo, es la primera vez que vengo aquí a este centro médico y no tengo ni idea.
Tamén atopamos esta mañá a quen desesperaba porque non sabía quen ia asinar a súa baixa laboral ou a quen tiña que acudir de urxencia.
Oxe, vin, pide cita hoxe ás 9 da mañán. E dixéronme que viñera ás 11:30. E aquí estou.
Vai agora aquí a mesa.
Así. Porque me dixe o médico. Estou esperando porque, como ti que sale... media hora antes, son as 11, vamos sacar ahora.
Hace 15 días, pero no había ya.
Pero viniste igualmente porque necesitaba renovar.
No, porque la chica me dijo que viniese igual y que un médico de guardia, porque mi médico no estaba... porque iba...
En fin, son testemunhas que recollimos na primeira das 4 xornadas consecutivas de folga que hai convocadas para protestar contra a proposta de estatuto marco feita polo Ministerio de Sanidade, que se convoca cos casos da gripe subindo e coa ameaza de ser indefinida a partir de xaneiro. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
Lamento moitísimo e permítame que poña de manifesto a diferencia entre unha Xunta de Galicia que negociou porque os efectos da folga eran indesesados, un Ministerio de Sanidade que non negocia nada, instalado na soberbia, toma unha decisión e despois que apechugan as comunidades autónomas co resultado.
Veremos que acontece estas vindeiras xornadas, se segue a cerrazón no Ministerio de Sanidade e podemos ir a esa... folga indefinida a partir de xaneiro. Por certo, o esforzo de vacinación en Galicia conseguiu que un 52% da poboación pediátrica galega estea xa vacinada. E agora o que toca é doar sangue, porque os niveis de A positivo están nun nivel de alerta, algo que eu non escoitara nunca. Tamén están niveis baixos os grupos A negativo e cero positivo, así que aí queda a chamada da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue para doar de xeito urxente. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, co patrocinio de Integral Motion. Buscamos xa a información meteorolóxica. Tarde moito máis tranquila que esta pasada noite e mañá, con 150 incidencias provocadas polo temporal de chuvia e vento, ninguna delas de gravidade para as persoas, e con acumulados que superaron os 50 e mesmo 70 litros en puntos da provincia da Coruña e Pontevedra, as máis afectadas, o que obriga a activar o plan inungal en varios ríos da demarcación Galicia Costa. Pero dito a cousa, calmou e moito esta tarde. De feito, mañá comezaremos o día con bancos de neua no interior e con posibilidade de algún chubasco na metade oeste de Galicia. Co avance da xornada, os os alternarán nubes e claros e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. E o aviso no litoral pasará a cor amarelo porque amaina o vento, pero queda forte ondaxe que podería ser unha das causas do espectacular desprendemento de terra que se produciu onte nos cantís de Valdoviño. Alberto González é alcalde desta localidade costeira coruñesa.
O desprendemento é un proceso totalmente natural e algo que produce durante todo o año, sempre hai algunos desprendimentos a lo largo de toda la costa. Lo que pasa es que este, bueno, ha sido importante, ha sido espectacular, y ha sido espectacular por una razón fundamental, porque alguien ha podido captar en toda su plenitud esa caída del terreno, ¿no?
A verdad es que as imaxes son espectaculares, podes verlas na nosa páxina web en cope.es/Galicia e tamén na nova aplicación de Cope. Moito coidado se te achegas aos puntos costeiros ou se faz, en fin, calquera cousa de actividade preto da costa, porque aínda seguen avisos activos por ondas de entre 4 e 5 metros de altura. Integral Motion patrocinou o tempo, son as 8 menos casi 5 minutos da tarde. Permiso, un bo consello e nada, falamos do enfado da Xunta coa Federación Galega de Municipios.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas. Como queso de oveja viejo, tapas maestras, flor de esgueva, 210 gramos, a 2x1, cada unidad a 3,59 euros. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Celebrouse esta mañá o Consello da Xunta no que quedou aprobado duplicar o importe adicado ás axudas para os concellos que teñían que adicar a prevención, sobre todo na limpeza de faixas de seguridade, prevención de lumes, faixas de seguridade de 50 metros arredor de todos os núcleos habitados, para o que a Xunta non vai poder contar coa Federación Galega de Municipios, Patricia Iglesias.
O convenio para a limpeza das faixas de seguridade vaise ofrecer individualmente a todos os concellos unha vez que a FEGAMP rexeitou renovar o que viña suscribindo coa Xunta dende 2018, que facilitaba apoio aos municipios para cumplir a lei en materia de prevención de lumes, realizar inspeccións, sancionar aos particulares que non asuman a súa responsabilidade de desbrozar. Serán 100 millóns de euros os que se van destinar nos vindeiros 4 anos a este novo convenio, que supón duplicar o orzamento anual respecto ao que se viña investindo. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, fala dunha actitude irresponsable por parte da Federación de Municipios.
Solo comunica sabendas de que estamos pois en tempo de desconto para poder asinar este convenio, posto que se non se asina neste ano, pois iso dificultaría a contratación de empresas para facer os desbroces, a contratación de persoal para facer esas inspeccións desas faixas que deben de estar limpas antes do 31 de maio, non? E ademais, pois soa a excusa de índole política.
O goberno galego autorizou tamén hoxe a contratación de 2 novos avións de carga en terra, de xeito que o verán que ven serán 8 as naves coas que contará o dispositivo en Galicia. Tamén deu luz verde a destinar máis de 13 millóns de euros para poñer en marcha o proxecto Edugalia para aplicar a intelixencia artificial na loita contra o abandono escolar. Entre outras medidas, está prevista a creación do expediente dixital único do alumno, iniciativa na que Galicia vai a ser pioneira.
Grazas, Patri. Imos con outros asuntos desta xornada na cidade da Coruña. Preocupación no barrio dos Mallos pola onda de roubos que están a sufrir nas últimas semanas. E semella que non se libra ninguén, nin comerciantes, nin particulares. Os ladróns están a rachar escaparates, portas, persianas ou cristais de furgonetas e coches para levar todo o que atopan. Os veciños apuntan a toxicómanos da zona como presuntos autores destes feitos. José Carballo, presidente da Asociación Veciñal Independente Os Mallos Bioño.
En calle Vizcaya intentaron hace ya un par de semanas entrar en una vivienda, ya era la tercera vez que lo habían intentado, la dueña tuvo que tapiar la vivienda, o sea, estamos llegando a unos casos de que la gente tiene que anular la vivienda para poder tenerla cerrada y que no se le metan dentro. O sea, es una pena porque no vale ya tener una alarma o cerrar una puerta con una cerradura. Ahora hay que tapiar ventanas, hay que tapiar puertas, si no vas a vivir en ella todos los días.
Por certo, a Garda Civil detivo un home que tentou atracar unha gasolineira en Tui a punta de pistola. O asaltante chegou a reter durante 15 minutos a un dos empregados, ademais de encañonar a un cliente e golpear a outro, e máis a un Garda Civil. Tamén causou importantes desfeitas antes de ser detido, ten antecedentes por feitos similares. E a Policía Nacional detivo tamén a 5 ultras do Celta de Vigo pola súa participación en incidentes violentos contra afeccionados do Niza no partido da Europa League disputado pasado 23 de outubro. Os detidos forman parte do grupo denominado Tropas de Breogán. Investígase elles por participar en desordes públicas, como conta un dos voceiros da Policía Nacional.
A los detenidos se les imputan delitos de desórdenes públicos y daños, y tras su detención fueron puestos en libertad a la espera de su declaración en sede judicial. Asimismo, también fueron propuestos para sanción por la ley del deporte.
Por lo de agora desconhecemos cal é a decisión de esa xustiza en canto ao Estado o que deben pasar estos 5 ultras do Celta detidos. Imos con máis. Achado corpos en vida dunha muller de avión que estaba desaparecida dende o 16 de novembro. Foi o fillo da septuaxenaria que padecía Alzheimer que atopou o cadáver nunha paraxe montañosa, a un 2 kilómetros do lugar onde viran a esta muller por última vez. Tamén en Ourense, pero na capital, as primeiras probas solicitadas en relación ao corpo dun home que apareceu sen vida o sábado descartan un crime violento. Fontes próximas á investigación precisan que o home era drogodependente e levaba ou levaría varios días falecidos. Contoche tamén que foi trasladado á planta home ingresado no Choac polo incendio da Sacra Familia, do barrio da Sagrada Familia. Segundo o último parte médico, evoluciona favorablemente. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional. Segue